Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida Ką renkiesi, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Paskutiniai debatai šiandien prieš rinkimus. Mes žvelgiame į vienmandatės apygardas ir stebime, kas ten vyksta. Bandome sukviesti žmonės, kurie vienai par kitaip dalyvauja antrame rinkimų ture ir tiesiog pasižiūrėti į jų panašumus ir skirtumus ideologinius. Ir šiandien pas mus laidoje Linas Balsys, Žaliųjų partijos pirmininkas ir Gintaras Steponavičius, liberalų sąjūdžio frakcijos Seime seniūno pavaduotojas. Sveiki.
Sveiki.
Labas rytas.
Jūs, gerbiami klausytojai, taip pat galite paskambinti mums telefonu 2431431, prisijungti prie diskusijos, užduoti gal kažkokius klausimus tiek Linui Balsiui, tiek Gintarui Steponavičiui, išsiaiškinti jų panašumus skirtumus, galbūt kažkokių lūkesčių turite, paklausti jų nuomonės apie vienus ar kitus reiškinius. O šiaip, aš nežinau, aš bandysiu suprasti tai, kas, kuo šitie žmonės, kuo šitos dvi srovės, Žaliųjų partija ir liberalai panašus ir skiriasi. Linai, pradėkime nuo jūsų. Vis dėlto jūsų ideologijoje liberalizmo nors kiek yra, ar ne, Žaliųjų?
Taip, Žaliųjų ideologijoje yra liberalizmo. Pavyzdžiui, mums labai artimai yra Suomijos Žaliųjų partija, kurie yra save vadina, na, tokie žalieji liberalai. Tai yra jų žaliosios idėjos yra įgyvendinamos pasitelkiant liberalų į mechanizmą. Tai mes truputėlį esame panašus kaip Suomijos žaliai, tai yra to liberalizmo.
O kas yra liberalizmas jūsų?
No, mūsų suvokimu tie liberalūs elementai, kurie galėtų būti, tai yra individuo laisvė, yra verslo laisvė, yra smulkaus verslo, reiškia, smulkaus žemės ūkio, globa ir parama. Na, sakyčiau, tokio žmogaus teisės labai svarbu yra.
Galiu be jūsų leidimo, ar ne?
Medžio nusipjauti niekas turbūt neturėtų be reikalo pjauti to medžio, tai o galbūt ir be leidimo, nes medis yra visų turtas, nežiūrint kokios politinės pakraipos.
Bet čia nekvėpia liberalizmą.
Medį ne, nu kaip medį.
Savo sklypę, tai ką noriu, tą darau. Mano sklypas.
Ne, tai čia pagal jokią politinę ideologiją negalima visiškai daryti, ką nori, nebent esi anarchistas. Bet man rodos, nei liberalai, nei žalieji, nei kairieji, nei dešinieji nėra anarchistai, bent jau Lietuvoje, nors galbūt kai kurių partijų programos yra ir anarchizmo
elementų. Bet vis dėlto žalieji daugiau, reiškia, yra tokio, na kaip čia pasakyti, daugiau kairoliškumo ar daugiau dešinumo?
Žinot, žaliųjų, jeigu mes paimtume žaliųjų spektrą Europoje, tai rastume nuo ultra kairių iki visai dešinių. Tai tas žalumas yra horizontalus bruožas ir ta prasme ir neveltui, jeigu mes pažiūrėtume Lietuvos politinių partijų programas, tai daugelį iš jų mes rastume žalių elementų ir tai ir tas yra gerai. Taip kad sakyt, kad mes kažkokie arba labai kairiai, arba
kokie,
labai dešiniai, tikrai
nėra. Jūs, Linai, koks esate? Jūs centro žalės?
Taip, centro žalesis, kaip minėjau, mes turim liberalaus žalumo tokių aspektų, tai turbūt taip reiktų savi ir pozicionuoti, bet jeigu jūs paklausit liberalų, jie turbūt pasakys, kad irgi yra vieni kairesni, kiti dešinesni, kiti centre, žinoma, visi bus, tai šis laikais turbūt šio laikinėme pasaulyje ir ypatingai Europoje visos politinės jėgos yra centre, nes nebėra to tokių, arba jos yra kraštutinės ir marginalai, tai žalieji jokių būdų nėra marginalai jokioje šalyje.
Gintra, jums kaip nors politikoje dabartinė ir mūsų Lietuvos gyvenime žalumas rūpi, ar ne?
Na, nuskambės paradoksaliai, mes čia turėtumėm dabar su Linu galbūt kaktomuša tokia kurt dramą debatuose, bet pasakysiu, kad šiuose rinkimuose mes turim ir labai išsamei pasakėm savo poziciją dėl darnaus vystymosi ir energetikos, ir mes turime labai stiprų žmonių rinkinį, komandą, kurie pasidarbavo prie to, kad, na, pavyzdžiui, dalykai, kurie didelė dalim turbūt iš sveiko proto pozicijų išplaukia, bet antra vertus, irgi viena vertus sako, kad yra alternatyvus energijos šaltiniai, kur netgi individualiems vartotojams, pavyzdžiui, yra keli šimtai tūkstančių žmonių, kurie galėtų lengviau ne tik pasigaminti save, aprūpint bent iš dalies elektrą ar kitą energiją, bet ir prisijungti prie tinklų lengviau. Yra punktai, kurie sako, kad mes norim skatinti žmonių iniciatyvą į savo supančią aplinką žiūrėti tausojančiai. Ir čia irgi atrandame su liberalų rinkos idėjomis nesipykstančių idėjų.
Bet čia būtų net keista, jeigu jums... Bet iš kitos pusės, jūs vis dėlto esate iš tų pritarėjų, turbūt, na, bent aš jau taip turbūt ryšiau teikti, kadangi buvote su konservatoriais koalicijos ir, kiek aš atsimenu, neprieštaravot atominės elektrinės statybai.
O va čia vat ir išsiskiria jau mūsų požiūrį kartais.
Pradėkim nuo to, kad atominė energetika nėra savitikslis, ar ne? Tikėjimas ar netikėjimas, jie gali būti atskaitos taškas, bet tiek, kiek tokios atominės elektrinės pasistatymas gali būti atsiparkantis projektas vieno vertus, ir mes matėm ir visada akcentavom, net būdami vyriausybėje su konservatoriais, kad reikia čia ne vieną valstybinio projekto tame. Antras dalykas yra, prieš 4-5 metus situacija atrodė vienaip, dabar būtinybė turėti savo atominę turbūt yra menkiau įtikinamas dalykas, nes esam prisijungę prie tinklų, alternatyvioji žalioji energetika Lietuvoje vis didesnė dalį mūsų apsirūpinimo užima ir aš manau, kad negyvename baubais, žiūrim iš racionalumo šiuo atveju pozicijų ir aišku, galima kalbėti apie kitus projektus, Astravo atominė Lietuvos pašoniai, jau yra ta tema, kur mes taip tikrai kategoriškai esame prieš.
Bet žiūrėkit, jūs įdomų dalyką sakot, man dabar gimė mintis, iš tikrųjų, kai jūs kalbat apie tai, kad vat, prieš 5 metus vienai patrodė, dabar atrodo kitaip, tai dabar nėra tokios būtinybės, tai tada įsivaizduokit tas projektas, kuris 22 milijardai projektas, kuris na, maždaug tiek buvo vertinamas ten tokiom sumom, 22 taip milijardai litų, tai yra beprotiškai didelė suma. Ir dabar jūs sakote, kad šiai dienai tai atrodo, kad jau nebėra būtinybės, tai įsivaizduokit, būtume tokį už 22 milijardus pasistatė ir paaiškėtų po 5 metų, mes bet nelabai yra būtinybė.
Tai aš dar kartą ir noriu akcentuoti. Mes matėme pagrindą tokiai atominiai, čia šiuo atveju aš galiu sutikti su profesorium Kuodžiu, kad kaštų ir naudos analizė ypač tokio dydžio projektuose turi būti ir atsipirkimo dalykai, ir energijos realizavimo rinko galimybės įsivardintos. Mes matėm, kad šitam kelyne iki galo buvo sprendimai susiderinant pozicijas su tais pačiais Latvijais ir Estais, kur tas ir neleido, manau, galutiniam rezultate šitam projektui judėti prieki, nesvarbu, kokia vyriausybė būtų.
Gerai, Linai, va čia, sakote, yra tam tikras principinis nesutarimas žaliųjų su... Ar iš tikrųjų žalieji ir jūs, būdamas jų vedliu, yra visiškai kategoriškai prieš kitas energetikos rūšys, nei, sakykime, žaliojo energetiką?
Mes esame už visas energetikos rūšis, kurios yra tausojančios ir atsinaujina. Tai yra, jos nedaro įtakos nei klimato kaitai, nei kelia pavojų žmogaus sveikatai arba gyvybė, arba visai planetos
ateičiai. Bet jeigu deginsim, reiškia, biokūrą, jis vis tiek per kaminus eina.
Ne, biokūras yra laikomas CO2 neutralių kūrų, nes tai, ką sudeginam, užauga medis ir jisai pagamina, reiškia, kompensuoja. Nors biokūras, tarp kitko, nėra laikomas visiškai atsinaujinančių šaltinių, jeigu taip jau pažiūrėtume žaliųjų poziciją, tai taip, mes remiam biokūrą, kadangi jis yra nėra iškastinis kūras ir mes neimam resursų iš žemės, jų nedeginam ir tokiu būdu nekeliam klimato kaitos, tai yra resursas, kuris imamas iš miško atliekų, taip, bet aišku, ten, pavyzdžiui, kūrenant biokūrą kietosios dalelės ir taip toliau, filtravimo klausimai, taip, tai mes jį laikom tokiu pusiau
atinaujančiu. Bet kad miško atliekų būtų, reikia iškirsti mišką.
Ne, tai miškas, jeigu dar neįtvarkomas, kaip, pavyzdžiui, Lietuvos miškai yra pripažįstama, kad tiek privatus tiek valstybinį tvarkomi gerai, kirtimai yra subalansuoti, pasodinam daugiau negu iškertam, tai reiškia yra, tai yra gerai. O kai kalbam, pavyzdžiui, apie atominę energetiką, tai čia yra jauna, mes išeinam ne dėl to, kad čia, kaip Gintaras sakė, tikėjimas, čia netikėjimo klausimas, čia yra būtent to paties racionalumo klausimas, tik tai jisai grįstas mūsų įsitikinimu, ką įrodė atominė energetika per savo gyvavimo pusę amžiaus, kad ji negali būti saugi, jos paliekamos baisios pasiekmės radioaktyvės atliekos, su kuriomis kol kas neaišku, ką daryti. Tai va, dėl to tai yra neperspektyvų, brangu ir pavojinga. Tai tie trys dalykai yra labai racionalūs argumentai. Čia netikėjimo dalykai.
Gerai, mums paskambino klausytoja iš Biržų. Labą dieną.
Labą dieną.
Gal klausit kažko, ko
taip,
prašau?
Norėjau gerbiamam Balsiui. Ir taipogi kitą klausimą gerbiamam Steponavičiui.
Taip, klausom jūsų.
Vienintelė Tėvinės sąjunga rinko parašus prieš Astravo atominę. Visas kitos partijos ne. Kodėl jūs, nedalyvavę parašų rinkimuose neraginote valdžios atsakyti į 65 tūkstančių pasirašiusių valią. Mhm. Ir klausimas gerbiamam Steponavičiui. Kaip jūs vertinate tai, kad mūsų žiniasklaidoje blokuojamas piliečių laisvas žodis? Neįmanoma, reiškia, patalpinti savo nuomonės, savo straipsnio, nes viskas priešvartizuota.
Bet tai, kaip suprantu, ne visoje žiniasklaidoje, nes jūs dabar kalbate pas mus.
Didžiojoje. Didžioje.
Mes irgi nemažai esam.
Aš turiu omenyje spaudos priemonės.
Supratom, jis gerai, toks klausimas įdomus. Linai, gal nuo jūsų pradėkime.
Tai labai, labai geras klausimas. Tai iš tikrųjų pasakysiu, kad čia klausytoja turbūt neturi visos informacijos. Mes rinkome parašus, mes padėjome konservatoriams rinkti parašus, net ką jūs savo pagalvosit, atrodytų, mes tokie lyg ir nelabai jau. Toj pačioj stovykloj buvo dėl atomenės, bet taip mes padėjom, aš pats esu pasirašęs ir mūsų žmonės buvo paėmę lapų ir rinkom tos parašus, padėjom, nes mes manom, kad visos politinės jėgos, kurios pasisako prieš atominę energetiką, yra mūsų partnerės, na, šitam segmente, nes konservatoriai kažkaip labai, kai dėl lietuviškos atomenės, tai jie griežtai už, kai dėl astravų, tai jie griežtai prieš, na, tai čia tokie dalykai, bet mes juos palaikėm. Kitas dalykas, na, čia daugiau buvo vis tik tas parašų rinkimas, daugiau viešųjų ryšių akcija prieš rinkimus, nes kyla klausimas, mes žalieji, tai reikiam prieš tą astravą, turbūt aš asmeniškai nuo 2009 metų, kai dar dirbau prezidentūroje ir tik tai prasidėjo 90 metai, buvo tas metas, kai tada reikėjo labai smarkiai reikti visoms politinėms partijoms. Kas tuo metu vyko, konservatoriai valdžioj, jie tyli, jie nieko nesako. Prezidentė tyli, sako, kad iš vis šitam regione gali būti 5 atominės, nieko čia baisaus, pagalvokit. Premjeras tuometinis Kubilius numina su dviratuku į astravą ir sako, nieko ten jie nestato, baikit, blefas. Po 4 metų atsibudo, konservatoriai sveikinu, kad atsibudo, labai gerai, kad rinko parašus, bet padaryta per vėlai, parašai tik tai patiems sau. Įtakos dabar padaryti astravui labai sunku, bet įmanoma, ir dėl to aš raginu, kad reikia pradėti derybą su Lukašenka, kietas derybas pačiu aukščiausiu lygiu, tai yra šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė, turi kreiptis į prezidentą Lukašenką, turim kreiptis į Europos Sąjungą, bendrom jėgom daryti spaudimą ir vesti derybas, kad statybos būtų sustabdytos, kad tarptautiniai įsipareigojimai dėl informacijos ESPO ir Orhuso konvencijos vykdomas ir aptariama su Baltarusija, kaip galima būtų patenkinti Baltarusijos energetikos poreikius be atominės elektrinės. Čia būtų tikras kelias.
Nežinau, čia iškart prie antrojo klausimo, kuris buvo konkrečiai Gintarui, dėl žiniasklaidos, ar dar jūs į šitą galite atsakyti. Čia matot perspektyvas, kad Lukašenka galima kažkaip priversti, netgi atsisakyti statybų, kurias stato Rusija, galima. O jis pats žada, kad ar Rusija parems ir kitose dalykose.
Nors finansavimas gali nutrūkti. Gan traukinys toli nuvažiavęs, aš manau, tarptautinės teisės rėmose mes visom įmanomom priemonėm turim siekti šį projektą strabdyti, nes mes matome, kaip nevėkšliškai net tai yra statoma ir kokybės saugumo aspektais tikrai nerimas yra mums visiems didelis. Liberalai buvome tie, kur irgi palaikėme ir pasirašėme prieš Astravo atominę įstatymo iniciatyvą. Esame šalininkai plataus partijų susitarimo, kad vieningo veikimo prasme tai būtų, o grįžtu prie gerbiamos radio klausytojos klausimo dėl galimybės išsakyti savo nuomonę, tai taip.
Jūs jaučiate tai, kad panašiai?
Aš manyčiau, kad galbūt ir yra tam tikro, na, sakykime taip, filtro, kai ne visos nuomonės gali patekti, bet didžiąją dalim pasižiūrėkite, jeigu kalbam apie portalus, yra dažnai skiltis, kur yra skaitytojų, žmonių nuomonėms galimybė savo išsakyti neanonimiškai poziciją ir pakankamai, jeigu tai yra padaryta išradingai, užkabinamas geras aktualus kampas, galimybė būti išgirstam tikrai yra. Pagaliau yra socialiniai tinklai, kur tai gali duoti irgi pakankamai plačią sklaidą, tai aš tik paraginčiau tuos, kurie turi ką pasakyti, nenuleisti rankų.
Aš dar dėl astravo pavaiksiu vieną mintį. Aš ką tik grįžau iš Suomijos prieš gerą savaitę, kur buvau Greenpeace organizacijos kvietimu, nuvažiavęs į Pihajoki vietelį, tai yra, kur Suomiai stato atominę elektrinę, Rusai stato Suomiams atominę elektrinę, tas pats Rosatomas, tokią pačią elektrinę, kaip Astrave. Suomiai yra sunerimę.
Prezidentė buvo nuvažiavęs ten, man atrodo.
Tai aš anksčiau buvo. Suomiai yra sunerimę, jie netgi galvoja galbūt stabdyti šitą projektą, bet jiem per mažai informacijos apie Astravą. Aš papasakojau, reiškia, bendruomenės atstovam, suomių politikam, kas iš tikrųjų vyksta, tai jiem plaukai pasišiaušia ir tai tik sustiprina jų norą.
O jūs žinote, kas vyksta? Iš kur jūs žinote, kas vyksta Astravė?
Nu, mes gaunam tos informacijos.
Iš kur jūs
gaunam tos informacijos? Su Baltarusijos opozicija, jau daug metų, reiškia, antietominė opozicija, kurie pateikia tai, kas įmanoma. Yra tam tikros viešos informacijos, kurie išanalizavus.
Informacijos, tai aš, kiek suprantu, nelabai yra apie tai. Niekas
avarijos jos ateina.
Nu, tai tos avarijos kol kas dar.
Tai Suomiai netgi dabar galvoja nutraukti kontraktą, netgi galbūt Rosatomui mokėti baudas gana nemažas, bet atsisakyti tokio pavojingo projekto. Tai štai, jeigu Suomiai sustabdytų Rosatomo projektą, atsirastų puikus instrumentas daryti dar didesnį spaudimą Astravai. O dėl žiniasklaidos, tai aš sutinku, kad Lietuvoje dėja, sakau, kaip profesionalas iš tos ryties atėjęs į politiką, tai dėja turiu konstatuoti, kad mažėja žiniasklaidos tokios atviros kaip žinių radijas, kur nuomonė pasireikšti yra atviri vartai, daugėja žiniasklaidos, kuri vykdo politinius užsakymus ir tai yra tikrai blogas ženklas. Bet čia aš nemanau, kad reiktų kažką per jėgą reguliuoti, turi tiesiog žiniasklaidos savireguliacijos mechanizmas per viešumą, per diskursą visuomeninį turėtų susireguliuoti, bet situacija yra blogėjanti.
Jūs blokuoja jūsų mintį kur nors žiniasklaidoje?
Taip, mano mintį taip, turiu duomenų, kad mano mintis kai kurio nurodymų iš kai kur yra blokuojama visą mano kadenciją. Nu, žinot, dabar čia nepradėsim. Kas gerai seka mano politinį kelią, gali turbūt atsekti, kas ir ką blokuoja. Bet žinių radijas nepapolo traptų, po ko šiai jame sudėkingas.
Gerai, dar vienas klausytas mums paskambino. Labą dieną.
Labą dieną.
Klausom jūsų.
Kostas iš Palangos. Aš dėl tos atominės elektrinės Astravo.
Taip.
Nu, dabar visi diskutuoja sustabdyti, nu, bet logika kur. Kiek lėšų jau ten įdėta? Nu, čia nerealu tokie dalykai. Mes, aišku, pašnekėti galim viską, bet tai, nu, nieks ten nepakeis, nieks ten tų statybų nesustabdys. Vyrai jau senai traukiniais nuvažiavo. Nes savo giraitės policijos pastatą nesusitvarkom namuose su, kaip sakant, su milijonu, a čia milijardą įkišti ir norim sustabdyti. Man atrodo, čia...
Supratom, nu, mes tą jau aptarėm, aišku, tam tikrais požiūrės, šiandien galbūt jau gal užtenka atominės elektrinės klausimą dabar Astravo.
Ten yra Rusijos Putino milijardai įkišti, Putinas davė 10 milijardų dolerių Lukašenkai, kad statytų, bet yra Rusijos politinis projektas ir jisai, na, vis tiek jis gali būti vykdomas arba jis gali būti nevykdomas, nes tai yra politinis projektas. Tai jeigu mes politiškai gerai sužaistume, tai jis galėtų būti ir nutrauktas, taip, jeigu trumpai įvardinus.
Gerai, jūs esate antrame turė apygardose. Iš tikrųjų, man įdomu, vis dėlto aš taip įsivaizduoju, kad vat jums pirmas ir antras turas kuo skiriasi, dėl to, kad kokia mintis? Kai tu esi apygardoje, tu pradedi žadėti tai, ką nori girdėti apygardos žmonės. Reiškia, čia mes jums tvarkysim tvorą, greičiausiai stogą mokyklos pakeisim. Nu, žodžiu, to apygardoje tokie pažadai, tarp kitko formuojant biudžetą, paskui tai labai atsiliepia labai smarkiai. Kai kiekvienas Seimo narys bando prakišti tai, ką jis prižadėjo padaryti apygardoje. Ir dažniausiai būna tie biudžeto plėšimas į gabalus, kai bandoma tai įvykdyti. Jūs kaip nors derinat savo pažadus su bandymu įsivaizduoti tiek ne pirmą kartą politikoje, ne pirmus metus su nacionaliniais interesais. Ar vis dėlto, ir kai žiūrite biudžetą, kas paima viršų? Ar noras įsiteikti apygardos rinkėjams, ar vis dėlto nacionaliniai interesai gintrai?
Na, mūsų apygardos yra gan skirtingos verkiai, kur aš antrame turė kandidatuoju ir tarkime, Paneriai.
Mano Paneriai, taip.
Tai verkiuose išties yra sankaupa, na, išties ir verslo, ir mokslo, ir inovacijų, kur išties aplink yra išties mėsas besiplečiantis, kur daug naujų namų, tiek individualių, tiek daugiabučių. Tai čia aš daugiau girdžiu norą spręsti bendrą nacionalinės problemas iš rinkėjų ir tai yra suprantama kaip kartų pagalba ir rūpestis tais dalykais, kurie yra svarbus Verkių apygardoje gyvenantiems. Bet aš kaip politikas tikrai, manau, yra nesąžininga ir išties neskaidriais būdais kvepiantis dalykai, kai dabar aš matau benueinantys socialdemokratai spausina savo ataskaitas netgi su skaičiais, kiek jie išmušė, neaišku, kokiais būdais pinigų savo apygardai ten, ar kokį keliuką nutiesti, ar dar ką nors. Taip, kur yra objektyviai problemos, ten kiekvienas turim reaguoti ir mano visada yra principas, kuo greičiau padėti spręsti problemas dėl biurokratijos, dėl nesąžiningų dalykų, bet pirmiausia turi rūpėti bendri dalykai, kas yra svarbu ir kiekvienam apygardoje gyvenančiam žmogui.
Na, žinot, iš kur tai atsiranda? Tai atsiranda, man rodos, iš didžiųjų partijų, iš didžiųjų frakcijų, nes nežinau, kaip yra, nes aš Seime nepriklausau jokiai didžiai frakcijai su mišriai Seimo narių grupėje, bet kalba žmonės, kad didžiosios frakcijos, kai būna biudžeto svarstymas, savo vienmandatininkam, kurie yra laimėję vienmandatėse, jie, na, susitarė, kad skirsim tau milijoną eurų, kai svarstysim biudžetą. O ir paskui prasideda biudžeto svarstymas ir iš tikrųjų pasipila Seimo narių vienmandatininkų iš didžiosios frakcijos, reiškia, siūlymai papildyti įstatymo biudžetą, eilute, kad kokiam nors ten kaime reikia ten pastatyti naują turgų. Arba ten pastatyti mokyklai naują stogą. Ir staiga, kadangi didelė frakcija turi daugumą, pakelia rankas ir nubalsuoja. Papildom biudžeto įstatymo projektą tokią nuostatą, kad reikia skirti biudžeto pinigų, ten surandami finansavimo šaltiniai nurodami. Ir tai vyksta. Ir paskui tas deputatas sako, va, matot, išasaltavom jum kelią, nes vat, va. Tai, bet čia yra įdingas, čia yra korupcinis kelias. Čia yra korupcinis kelias, bet, kuris tai padaromas per legalų tokį Seimo veiklą.
Yra šita koalicija, joje buvo ir smulkesnių frakcijų, bet tokia praktika dėja buvo.
Tai nežinau.
Aš galiu tik patvirtinti, kad tai yra
neišpiršta laužtų. Man tokia praktika nepatinka ir jinai yra įdinga.
Absoliučiai.
Bet.
Palaukit sekundę, dabar, žiūrėk, mes dar turim klausytoją ir turim žinias. Būtinai išklausykim klausytoją, nes jis turbūt čia nelauks, kol tos žinios baigs. Ir tada jau po žinių atsakysime. Jonas iš Alytaus, sveiki Jonai, koks jūsų klausimas?
Labą dieną. Pirmiausia, noriu padėkoti, pakliuvau į laidą. Labai sunku dasiskambyti.
Tai Jonai, prašom, klausom jūsų.
Dabar šita diskusija vedama dviejų Seimo frakcijų, čia buvusios Sepanavičiaus, tai yra beviltiška priešrinkiminė kompanija. Jie energetikoje būtų nieko nenutokė. Geriau jie kalbėtų dabar, kaip pamaitins žmonės, kad konteineriuose nesivoliotų žmonės, nakvinės namai padėjant, rūpintis reikia žmogum, energetikos mes tos elektros turim. Ponas Stepanavičius sutvarkė švietimo skyrių, nes nekiš nagų prie elektros.
Na, gerai, paklausysim mes dabar žinių, išraiška buvo aiški, o po žinių išgirsime, ką mūsų studijos svečiai tai atsakys. Tęsime laidą Ką renkiesi. Šiandien pas mus laidoje Linas Balsys, Žaliųjų partijos pirmininkas ir Gintaras Steponavičius, liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotojas Seime. Čia nuskambėjo prieš pertrauką toks klausimas, aišku, sakė, nediskutuokit apie energetiką, nes na, nesvarbu, ką sakė, aišku, žmonės pakankamai aštriai reaguoja, kad čia maždaug energetika nesvarbiausias dalykas. O tai kas yra svarbiausias, Gintarai, kaip jums atrodo?
Aš tik trumpai sureaguosiu, na, energetika taip, kaip mes suprantam, žvelgiant iš žmonių, iš vartotojų pozicijos yra nepaprastai svarbu, nes tai ypač artėjant šildymo sezonai sudaro tikrai nemažą dalį žmonių išlaidų ir, pavyzdžiui, konkurencijos dėgymas šildymo apsirūpinimo šilumos energijos srityje duoda rezultatus, kuriuos jaučia žmonės. Pasižiūrėkite, didieji miestai, Kaunas, Klaipėda, dabar jau vis labiau ir Vilniuje, dėl to, kad yra iš esmės atsisakoma monopolio, yra nuolatos konkurencingai perkama energija, žmonės moka mažiau ir jų sąskaitos mažėja. O iš tiesų, prie svarbiausio problemo ateinant, aš galiu pasakyti, kad taip mums liberalams visada ne kova su pasekmėmis rūpėjo, o galimybių žmonėms sudarimas užsidirbti daugiau, mokėti mažesnius mokesčius. Ir iš ties gerovė atsiranda tada, kada žmonės patys gali daugiau spręsti ir nebijo imtis iniciatyvos. Tai vat šiuo atveju mažiau reikės nakvynės namų, apie kuriuos čia užsimena gerbamas klausytojas. Jeigu žmonės žinos, kad, pavyzdžiui, pradėti verslą, na, tau yra sudaromos palankesnės galimybės. Kad ir šių metų aktualija, vat dabar diskutuojam apie kitų metų biudžetą ir PVM dydžius. Ar turėti lengvatas, ar kaip mes liberalai sakome, pradėkime gražinti į prieškrizinį lygį PVM bendrą lygį nuo 21 palaipsnių artėjant prie 18. Tai iš ties yra klausimai, kurie betarpiškai yra rūpinti žmonėms. Galiu pridurti, vaikų kokybiškas įsilavinimas viena yra iš tų sričių, kur mūsų siūlymai duoda rezultatų ten, kur jie yra įgyvendinami, ar neformalus krepšelis, ar kiti dalykai, tai turim puikų suvokimą nuo gyventojų pajamų didinimo.
Jums nėra iki... tokių, kad jau čia būtų šitas nesvarbus, o šitas svarbus klausimas.
Ne, bet aišku, kad gyventojų pragyvenimo lygis ir gerai apmokamos darbo vietos yra pagrindinė problema, kur mes koncentruojam savo dėmesį.
Dar vienas klausytis paskambino mums, laba diena.
Labą dieną.
Klausimus.
Norėjau užduoti klausimą ponai Linai Balčiai. Mm. Ar Linas yra pravažiavęs, aš esu vilnietis, kaip ir Linas vilnietis yra, ar yra jis pravažiavęs pro sankryžą Švitrigailos ir Basanavičiaus gatvių sankryžą, tą kampą, kur suvėjo septyni beržai, žali beržai. Ir ar yra skaitęs Pauliaus Širvio poeziją? Yra ten eilėraštis, aš beržas.
Taip, supratom, prie ko jūs lenkiate dabar, bet ne, vis dėlto koks klausimas, ar pravažiavimo tik tai klausimas yra problema, ar į beržų nebelygų?
Į kokią jau reakciją į tos nukirstus septynis beržus, kurie, aš skaitau, buvo Vilniaus puošmena buvo.
Mm. Supratome jūs, dėkui, tai kaip leidote, tai ponė Linai, jūs žalėsis nukirsti
klausimą,
beržus?
Taip, pravažiavęs aš tą sankryžą ir beržų klausimą žinomas ir mes žalėsim, čia vienu metu buvęs meras, reiškia, iškirto pusėje Vilniaus senus medžius, kurie mūsų manimu buvo dar sveiki. Ir mano gimtas liepas, mano gimtojo Jakšto gatvėje iškirto, kodėl ko aš negaliu atleisti.
Kur stovėjot apsikabinės liepos, prisirišęs prie liepos, virvėmis, grandinėmis?
Stovėjom, Raigardai, apsirišę, prisirišę, tiesioginė prasme, protestavom.
Virš jūsų nukirto stovėjimo,
su bendruomenėmis. Nu ką, atvažiavo ketvirtą ryto.
Ar su jumis nupjovė visą?
Atvažiavo ketvirtą ryto ir nupjovė, pateikė visus dokumentus.
Kodėl ketvirtą ryto nestovėjo?
Stovėjom, kiek reikėjo, kiek galėjom, bet pateikė visus dokumentus. Miesto, reiškia, savivaldybė buvo suderinus su visais aplinkos saugininkais, o ką mes galim žali nevyriausybininkai padaryti?
Ką,
kažkaip
stovėt,
Seimo narys, kiek galėjo daryti. Tai čia yra problema, miesto medžiai, miesto želdiniai yra atskira problema ir jos tvarkymas turėtų būti labiau, tai yra vienas iš mano veiklos sričių irgi, kadangi aplinkos apsaugos komitete dirbu, tai miesto želdinių tvarkymas racionalus, išsaugant tai, ką būtina išsaugoti, nedarant tokių, na, galimai korupcinių dalykų, kai senus gerus medžius iškertam, o iš kažkur nuperkam brangius jaunus, kurie neprigyja, paskui dar perkam ir perkam, tai čia tokių schemų yra.
Ir žalieji pirkimai yra irgi korupciniai.
Tai visi pirkimai gali būti korupciniai, žiūrint, kas jis ir kaip daro. Tai va, tai čia aš dar norėčiau grįžti prie tos temos, nes šis sėjasi, kas svarbu energetika, svarbu ar nesvarbu. Taip, viskas yra svarbu, energetika ypatingai svarbu mieste, nes neturi labai kasdienio gyvenimo išraišką. Ir aš, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, kad aktyviai dirbdama su savo rinkėjais ir aš esu Seime energetikos komisijos narys, man rinkėjai pradėjo nešti labai keistą sąskaitą su šildymą, labai didelės, nepagristas, ten daug visko primalta, pradėjom svarstyti komisijai, paskui perdavim vyriausiai kainų energetikos kontrolės komisijai ir dabar turim puikų sprendimą, kad Vilniaus energija buvo per daug paėmus 24 milijonus eurų ir tie pinigai dabar bus gražinti žmonėms. Ir aš jaučiuosi prie to prisidėjęs ir man dėl to labai malonu. Tai čia vat ryšys tarp tokių globalių energetikos klausimų ir tų žmogiškų energetikos klausimų. Jeigu paimtume ten kokį renovaciją arba toks yra siūlių remontas, vat net ne renovacija, kiek pinigų yra nuplėšiama nuo žmonių darant nekokybišką siūlių remontą, net sunku įsivaizduoti. Aš tą atsekiau vėlgi su gyventojų pagalba, su jais aktyviai bendraudamas, ir aplinkos ministerija pripažino, kad reikia keisti statybos techninį reglamentą ir reglamentuoti, kad tie darbai būtų daromi teisingai ir kad namas paskui nenukentėtų.
Negali pasisavinti tai, darbo vykdytojo namas normalaus, tai dabar kiek Seimo narys turi kiekvieną siūlį žiūrėti.
Neskaidė, nes siūlių remontas nėra, jam nereikia skelbti konkurso, pasirodo. Tai pagal įstatymą viskas.
Konkursas
yra apeinamas.
Bet prižiūrėt reikia, kaip siūlės daro. Aš irgi neskelbiu konkurso, kai mano name kas nors kanos remontuoja.
O čia yra menkavertis remontas, kuriam atseit nieko pasirodo nereikia. Tai vat, kai jį mygilintis, tai jie tokie atrodo nesvarbus dalykai, o jie yra labai svarbus žmonėms. Tai va čia aš matau savo kaip vienmandatininko deputato pareigą, o ne žadėti, kad pastatysim naujo darželį, kuris yra savivaldos kompetencija.
Gerai, tai Balsys mato kompetenciją savo vienmandatininko, Gintrai labai trumpai savo vienmandatininko kompetenciją.
Žinau, į kiekvieną žmonių keliamą klausimą reikia dėmesingai reaguoti ir žiūrėti, kuo tu gali padėti, nes įstatymo lygmeniu nedidelius dalykus pataisus, žmonės gali sėkmingiau spręsti daugelį problemų. Man rūpi, kad kaip vienmandatininkas aš galėčiau išties atliepti pačius įvairiausių žmonių interesus, pradedant nuo vietinių problemų, bet aš tikrai esu tas, kuris imuosi iniciatyvos ir ne vieną pataisą esu inicijavęs. Jeigu aš matau, kad nepakankamai yra dėmesio vaikų už klasinį veiklai, inicijavau ir atsirado projektas dėl kiekvienam vaikui mėnesinės sumos pasirinkimo galimybės rinktis jo norimas veiklas pagal jo individualius poreikius. Prašau, idėja atsirado, 70 tūkstančių vaikų visos Lietuvos mastu daugiau eina į užklasinės veiklas. Tai aš matau, kad kiekvienas turėdami savo įdirbius turime tęsti ir stiprintai ir aš tikiuosi, kad ateis balsuoti rinkėjai jau šį sekmadienį.
Tai yra universalu, tai ne tik taip, šitos apygardos, ne tik mano, bet ir tavo, bet taip, ir visiems.
Taip, gerai, tarko, tai svarbiausia, kad kandidatai ir iki rinkimų ir po rinkimų galėtų išgirsti, ką nori žmonės matyti šalyje. Tas svarbiausia yra turbūt Linas Balsys ir Gintaras Steponavičius šiandien buvo pas mus laidoje. Ačiū už dėmesį. Visiems mes iš tikrųjų dar matyt tęsime šį projektą ir po rinkimų, kai jau bus kuriamos koalicijos. Aišku, pokalbį temas bus truputėlį kitokios, bet vis dėlto gerų rinkimų visiems. Nepamirškite nueiti balsuoti ir iki kitų susitikimų.